Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo su Kulturni krugovi za 5. novembar 2014. godine. Glavna vest dana kada je kultura u pitanju je konferencija za štampu koja je bila u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a kojom su inaugurisani, u stvari predstavljeni, oni koji će biti u paviljonu Republike Srbije na 56. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji 2015. godine. Pomeren je datum, umesto u junu izložba se otvara 9. maja i traje do 22. novembra. Generalni moto izložbe All the World's Futures ili Sve budućnosti sveta, a glavni selektor je Okwini Envezor iz Nigerije. U paviljonu Srbije biće dr. Lidija Merenik, ona je komesar i kustos paviljona, a Ivan Grubanov je umetnik i izlagač i njegov rad se zove Ujedinjene mrtve nacije.
A suština samog umetničkog procesa je izvlačenje tog nekog novog života u simboličkom polju umetnosti iz zastave čije simboličko polje prestalo da postoji gubitkom njenog označenog, odnosno države koju je otelotvoravala. Zidovi paviljona će također imati likovni sadržaj i zidovi paviljona će nositi trodimenzionalna bela slova koje su tako uklopljena u strukturu paviljona da deluje kao da su izvorni deo arhitekture. Dakle, reljefna slova koja su pandan nazivu koji stoji na ulazu u paviljon, koji obeležava ulaz u paviljon i samim tim negde i značenske, odnosno simboličke aspekte tog paviljona, i zapravo se još uvek radi o nazivu Jugoslavija, dok će unutrašnji zidovi paviljona nositi nazive svih obrađenih država čije su zastave iskorišćene u umetničkom procesu. Radi se o državama koje su prestale da postoje, i to prestalo da postoje u periodu od osnivanja Venecijanskog bijenala do danas. Dakle, tu se koristimo ravni bijenala kao jednom reperu pregleda ne samo referentne likovne umetnosti, nego prosto kao o jednom vrlo zanimljivom reperu za razvoj modernosti i čak rekao bih ne samo nekoj statičnoj lupi ili prizmi kroz koju se modernost može posmatrati, već i Venecijanskog bijenala kao jednom konstitutivnom elementu u razvoju i uspostavljanju same ideje modernog i modernosti.
A u prvom delu Kulturnih krugova, malo pre ste čuli Ivana Grubanova koji će nas predstavljati u Veneciji, govorit ćemo, znači u prvom delu, i o poeziji i modernističkoj misli Stanislava Vinavera, taj naučni skup je u Šapcu. Ana Ćirica će dati osvrt na jedan dan festivala Bunt. Bunt je beogradska umetnička nova teorija. Mira Knežević će nam dati informaciju o premijeri, prvoj premijeri pozorišta Boška Buha u ovoj sezoni, San letnje noći. Onda ide Zlatni presek. U ovom današnjem ćemo prvo čuti osvrt ili Radele Posević je razgovarao sa Nebojšom Milenkovićem o 20 godina od smrti Slavka Matkovića. Onda će Aleksandar Cvetković, koji ima trenutno izložbu u Progresu, biti gost Radete Leposavića, a u, ajde da kažem, trećem delu Zlatnog preseka govorit ćemo o fotografskim izložbama u Beogradu. Sada ih ima nekoliko. Sakari Vika, finski umetnik, izložio je svoje radove u Kulturnom centru Grad. Book of Memory se zove njegova izložba, knjiga uspomena, po u stvari poluosteru, iako nema nikakve veze sa Polom Osterom, sem što je preuzeo taj njegov naslov. David Pužado, umetnik koji iz Barcelone već izvesno vreme živi u Beogradu i vrlo je aktivan na fotografskoj sceni, izlaže u kulturnom centru Parobrugt, a Katarina Radović u galeriji Barcelona. Čućete svo troje ovih umetnika, s tim da će Katarina Radović biti uživo u studiju i sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Institut za književnost i umetnost iz Beograda i Biblioteka Šabačka organizovali su skup koji se zove Poezija i modernistička misao Stanislava Vinaver. Skup traje danas i sutra. Sonja Milovanović je u Šapcu. Prva sesija je danas završena, sada su na pauzi i sad ćemo da čujemo kako je protekao taj, to stvari prva polovina dana. I uopšte koliko se o Stanislavu Vinaveru danas može kritički govoriti, jer koliko sam ja videla, a imam pred sobom taj leaflet sa ljudima koji će govoriti i koji su govorili, izgleda ima mnogo onih koji se danas bave kritički Stanislavom Vinaverom. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, Snežana, dobar dan svim našim slušalcima. Jeste, to je zapravo jedno od ključnih pitanja kada je reč o poeziji, ali i to okupnom delu Stanislava Vinavera. Neki od učesnika skupa su pokušali i da daju svoj doprinos na tu temu kako danas čitati Vinavera. Uz to je naravno dati jedan opšti pogled na njegovu poeziju, na njegovu kritičku misao i posebno na jezik kao važno sredstvo u njegovoj poeziji. O svemu tome detaljnije će nam reći Predrag Petrović, koji je urednik ovoga skupa, inače profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je posebno istakao poziciju Vinavera ne samo danas, nego u našoj kulturi uopšte, i upravo ću ga sada to pitati, dakle kakva je pozicija Vinavera.
Čekamo da se Predrag Petrović domogne slušalice, sad će.
Da, dobar dan. Dobar dan, pozdravljam vas.
Dobar.
Šapca. Dakle, nemoguće je zamisliti književna i kulturna zbivanja u prvoj polovini 20. veka bez Stanislava Vinavera. Njegova izuzetna stvaralačka ličnost, njegov enciklopedijski zamah zaista se vidi u gotovo svim oblastima srpske književnosti, pa i kulture. Jer nema gotovo ni jedne umetničke oblasti, pa čak i naučne oblasti, koja nije bila predmet Vinaverovog interesovanja. On je u gotovo svakom književnom žanru ostavio neko pažnje vredno delo, prekretničko delo, i obično proučavaci naše književnosti znaju da kažu Vinaver je pisao gotovo sve, samo nije pisao romane. Međutim, on je prevodio romane, on je jedan od naših najboljih prevodilaca, prevodio je Rablea.
I taj Rable je, čini mi se, zbog njega i poznat. Kod
upravo
nas toliko.
Tako, upravo. Naravno, zahvaljujući njegovoj jezičkoj invenciji, njegovom daru, on je od Rablea zaista napravio nešto izuzetno čudesno, nešto što se zaista može uporediti sa francuskim originalom, i tu se vidi kolika je njegova slavačka energija, čak eto i romane koje sam nije pisao, ali ih je prevodio virtuozno i izuzetno. I ova godina je zaista povod da se setimo Vinavera, jer obeležavaju se mnogi značajni jubileji, ali kroz svaki taj jubilej zanimljivo provlači se ta izuzetna Vinaverova sveprisutnost. Jedan vek od velikog rata, od početka velikog rata, Vinaver je bio jedan od pionira Kaplara, napisao izuzetnu zbirku Ratni drugovi, jednu od najboljih pesničkih knjiga posvećenih Prvom ratu. Onda dva veka od Vukove pismenice i pjesnarice, Vinaver je izuzetno strastveno kritički pisao Vuku, o desetercu, o narodnom jeziku. Onda 150 godina od rođenja Nušića, ne samo da je pisao Nušiću, nego Vinaver je izvanredan humorista, nemoguće bez njega zamisliti istoriju smeha i humora kod nas. I konačno jedan vek od Skelićeve smrti, Skelić je bio prvi Vinaverov kritičar, i kroz taj odnos Skelića kao kritičara i Vinavera kao jednog modernističkog pisa mogu se sagledati mnoge promene u srpskoj književnosti i kulturi početkom 20. veka.
Čini mi se da je možda najinteresantnija danas priča o modernističkoj misli. Danas se modernizam vrlo na različite načine tumači u nekim situacijama ili nekim umetnostima, čini mi se da se i poništava. A opet, modernizam je nešto što je, čini mi se, održao vek koji je iza nas.
Naravno, 20. vek je svakako vek modernizma u svim domenima umetnosti. Naravno, i postoje različite shvatanja, različite u Evropi, različite u Americi. Kod nas je modernizam traje negde od kraja 19. veka pa možda do polovine 70. godina. I negde upravo... upravo Vinaverovi tekstovi, Vinaverovi tekstovi u odranu poezije, Vinaverovi tekstovi o Nastasijeviću, o Stanislavu Rastku Petroviću, možda najbolje otkrivaju prirodu modernizma. Vinaverovo određenje modernizma je možda blisko onome što neki kritičari, teoretičari danas nazivaju avangardom. Znači, to je jedan tip eksperimentalne umetnosti, umetnosti koja ide ka tome da prevazilazi zadate postojeće granice, da prkosi kanonima, umetnost koja treba da promoviše slobodnu, nezavisnu individu, autonomnost, ali u istim ako umetnost koja hoće da promišlja društvene probleme, koja hoće da promišlja svoj medij, koja hoće da bude i kritička i samokritička. To su sve neka, recimo, određenja modernizma koje se sreću kod Vinavera i koje je on zapravo negde i zadužio nas danas, kada kažem, govorimo o 20. veku i upravo o modernizmu mi možda usvajamo, a da toga nisu svesni, upravo neka Vinaverova ili Vinaverovska određenja.
Njegova parodija bi nam danas jako koristila, ja mislim.
Da, upravo to. To je ono na čemu Vinaver insistira, da je potrebno preispitivati sebe, književne kanone, sobstvene stvaralačke izražajne mogućnosti, i to je on upravo uspevao u svojim virtuoznim parodijama. Nema ni jednog pesnika, književnika, proznog pisa koga on nije parodirao. Znači, sve se može parodirati, ali važno je istaći da je parodija za Vinavera bila jedna strategija čitanja, strategija tumačenja. Znači, nije parodija samo nešto zabavno, smešno, ne, parodija je Vinaver pokazao vrlo ozbiljnu stvar. Potrebna je velika darovitost, pronicljivost da se neki autor parodira.
Hvala vam. Predrag Petrović, urednik Skupa, i sad još da čujem Sonju Milovanović, kako je tebi izgledalo?
Prijetno.
Prijetno. Sonja, tu smo. Kako tebi ova prva sesija, to jest ovih prvih nekoliko izlaganja, koliko ja vidim, bilo ih je 9 danas, kako ti je to izgledalo?
Prije svega su ovi radovi bili okrenuti modernističkoj misli Stanislava Vinavera. Na drugoj sesiji danas, ovaj sutra, će se govoriti pre svega o poeziji, i ovaj skup inače treba da odgovori i da opet u kritički kontekst postavi poeziju Stanislava Vinavera, jer se smatra da je ona najmanje vrednovana iz njegovog heterogenog žanrovski dela, i to očekujemo, dakle, danas i sutra. A ja bih još za kraj istakla da pored Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, ovaj skup organizuje biblioteka Šabačka, i u toj biblioteci čuvaju se tragovi Vinaverovih veza sa Šapcem pre Drugog svetskog rata, kao što su pisma, fotografije, rukopisi, zapisi o gostovanju sa pen klubom, predavanje Ikarov let, posebno dragocena knjižica, kako oni kažu, Šabac i njegova tradicija, a Vinaver je upravo napisao jednu takvu knjigu gde je predstavio kulturu i crnu istoriju Šabca.
U tvoje oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Aj, aj.
ću glas iz grla.
Koliko je generacija odrastalo sa ovim Očima boje meda i EKV grupom 20 godine od smrti Milana Mladenovića. U Beogradu traje festival Bunt. Tu je u stvari Beogradska umetnička nova teorija i kako je protekao četvrti dan ovog festivala slušamo od Ane Ćirice.
Program drugog po redu festivala Bunt sinoć se odvijao u galeriji Kolarčeve zadužbine. Ovaj dan je bio posvećen stvaralaštvu domaćih autora Enrika Josifa i Dušana Radića. Najpre sa početkom u 18 časova održana tribina na kojoj su govorile muzikolozi Zorica Premate, Gorica Pilipović i Adriana Sabo, ali i pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić i flautista Ljubiša Jovanović. Usledio je potom i koncert, čiji je program obuhvatio Belutak na tekst Vaska Pope, improvizaciju za flautu i harfu i duvački kvintet Dušana Radića, kao i Lugubre i ditiramp za hor flauta i harfu, baladu za solo flautu, monodiju za flautu i harfu i sonatu Brevis za klavir Enrika Josifa. Sam koncert bio je zapravo ilustracija centralnog događaja, a to je svakako svojim značenjem, interesantnim tokom i oblikovanjem pomenuta tribina. Ovo je takođe bila i prva uvodna tribina posvećena savremenoj srpskoj muzici i novim delima domaćih autora, koje će ostvariti Centar za muzičku akciju zajedno sa Udruženjem kompozitora Srbije, drugim i trećim programom Radio Beograda i Muzikološkim društvom Srbije, a ciklus je pomogao i Sokoj. Povod je 90-godišnjica od rođenja Josifa, kao i 60-godišnjica legendarnog studentskog koncerta koji je 17. marta 1954. godine održan upravo u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Tom prilikom, po prvi put, svoja solistička i kamerna dela publici su predstavili Dušan Radić i Enrico Josif, tada absolventi na katedri za kompoziciju u klasi profesora Milenka Živkovića. O značaju ovog muzičkog događaja, ali i o još jednom razlogu zbog koga je ova tribina bila posvećena upravo stvaralaštvu pomenutih umetnika, govorila je Zorica Premate.
Taj koncert se danas smatra manifestom grupe umetnika u kojoj su uz Radića i Josifa bili i pesnici Vasko Popa i Miodrag Pavlović, kao i slikar Mario Mascarelli, a uz njih i muzičari koji su nastupili na tom koncertu. Umetnici su se tom prilikom oglasili i štampanim programom. U njemu je Vasko Popa napisao svoj poetski komentar za Dušana Radića i naslovio ga "Ptice kakve neće roditi nebo", dok je Miodrag Pavlović svoje pesničke reči uputio Enriku Josifu pod nazivom "Zvuk u pustinji". Mascarelli je naslikao jedno dematerializovano violončelo upravo na koricama tog programa. Koncert je uz ovako koncipiran program imao smisao umetničkog manifesta, a u jednoj od najava pisalo je i da su mladi kompozitori istakli da koncert shvataju kao sintetičko umetničko delo. Kritički osvrti bili su mnogi i raznovrsni. Ipak najviše bure u umetničkim i kulturnim krugovima izazvao je tekst Pavla Stefanovića objavljen u književnim novinama "Dva seva munje u srpskoj muzičkoj žabokrečini", za koji Mirjana Veselinović-Hofman tvrdi da ima snagu, značaj i moć dopune već pomenutog programa, odnosno manifesta. Razlog zašto smo organizovali razgovor baš o ovoj dvojici naših velikana muzike 20. veka, profesora kompozicije i članova Srpske akademije nauka i umetnosti, je u tome što oni i njihova muzika polako padaju u zaborav. Sve manje se o njima piše i sve manje se emituju, izvode i snimaju njihova dela. Takođe, isti ovaj zaborav čeka i ostale naše kompozitore umetničke muzike i one koji već pripadaju istoriji, a i naše savremenike, kao i umetnike koji tu muziku sviraju. Ukoliko se sami ne organizujemo i ne dozvolimo da naša najkvalitetnija muzička baština bude srozana do tišine. Imena Radića i Josifa, dakle, na našoj prvoj tribini, a u okviru festivala Bunt, čije ime i samo dovoljno govori, jesu simboli svetionika u našoj sadašnjoj kulturnoj magli. Stvaraoci koji su pre 60 godina imali kreativnosti, smelosti i organizacione veštine da ubedljivo i samouvereno predstave publici svoju novu poetiku, poetiku neoklasicizma koja je u tom trenutku značila i javni i drastični raskid sa proklamovanom državnom politikom u muzičkom stvaralaštvu.
Pored pomenutog istorijskog koncerta kod nas, učesnice tribine govorile su i o tome šta se tada tako hrabro nazivalo sevom munje, a šta srpskom muzičkom žabokrečinom. A čuli smo i zasebna izlaganja o neoklasičnoj, odnosno neoekspresionističkoj ironiji Dušana Radića, kao i interesantno osvetljavanje specifičnosti stvaralaštva Enrika Josifa. Ono što je dakle neobično, a svakako korisno, jeste da su na tribini posvećenoj Radiću i Josifu, i to ne samo o delima koja su bila sinoć na repertoaru, veoma nadahnuto govorili i sami izvođači, pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić i flautista Ljubiša Jovanović, što bi svakako trebalo da ostane praksa i na budućim okupljanjima sličnog tipa. Oni su nam otkrili kako izgledaju zapisi partitura, koliko je bilo teško uopšte doći do njih, čime se na još jedan način skreće pažnja o našoj brizi ili nebrizi za dragocenu ostavštinu velikana srpske muzičke istorije, a čuli smo i opise kompozicija koje smo slušali od 20 časova. Usledio je potom kamerni koncert sa delima o kojima se razgovaralo na tribini. A učesnici su bili flautino Lola Klasik, Ljiljana Nestorovska harfa, Katarina Radovanović-Jeremić klavir, Milan Caci Mihajlović recitator, Ljubiša Jovanović flauta, dok su duvački kvintet, pored Ljubiše Jovanovića, činili Dragan Lazić oboa, Ognjen Popović klarinet, Goran Marković fagot i Milan Radić horna. Koncert je nosio prikladan naziv Vatrenja Josifa i Radića i što je veoma važno, Radio Beograd ga je uvrstio u svoje zvučne zapise.
Questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire mentre la luna lì lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto rimpianto perché ho peccato. Che luna, guarda che mare. Guarda che mare. guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare, che luna.
Pozorišna sezona počela je negde u septembru, a danas je 5. novembar i prva premijera u ovoj sezoni u pozorištu Boško Buha bit će večeras i sutra, San letnje noći, Šekspirov, režija Đurđa Tešić. Slušamo prilog Mire Knežević.
U pozorištu Boško Buha San letnje noći je 1991. veoma uspešno režirao Jagoš Marković. Olga Odanović je za ulogu Helene dobila nagradu za glumačko ostvarenje Gita Predić-Nušić, kao i nagradu Ošišanog ježa na festivalu Dani komedije u Jagodini 1992. godine. Takođe, predstava je proglašena najboljom na festivalu Vršačke jeseni, a Dragan Mićanović dobio je nagradu za ulogu Lisandra. Ekipa u kojoj su između ostalog Nebojša Glogovac, Andrijana Oliver, Dejan Dedić, Nemanja Oliverić, Ivan Mihajlović, Uroš Jovčić, Jovana Stojiljković i mnogi drugi, a predvođeni rediteljkom Đurđom Tešić, nadaju se da će i ova njihova verzija imati puno uspeha. Čućete sada rediteljku.
Ono što mogu da vam kažem, to je da sam se na početku rada naravno naoružala teorijom i raznim knjigama i raznim tumačenjima komada koji je bio pred nama. Međutim, sve to pada u vodu kada se vi nađete pred tim tekstom i pred ovim divnim glumcima. Tako da sve to, ono što znamo, znate i vi. U suštini se jako malo zna o tom komadu. Zna se da je napisano oko 1600. godine, da je napisan iz prikladnih razloga, zapravo povodom venčanja nekih velikaša. I manje više to je sve što se zna. Ne zna se, ono suštinsko što bi recimo mene zanimalo, da li su kasnije tragedije nastale posle ovog komada, odnosno da li je on ovde pravio komičarski osvrt na svoje tragedije, s obzirom da u komadu ima autocitata, zapravo cela predstava u predstavi koja se igra u komadu u petom činu bi mogla da bude i siže za njegove kasnije komade. Da li je on to pisao prvo pa je iz ovoga razvijao tragedije ili je posle tragedija shvatio da je u stvari život komedija. To me jako zanima, ali mi smo shvatili tako. Mi smo shvatili da posle svih tragičnih doživljaja ljubavi, ovo je zapravo možda neki, makar meni, bio bliži. Dakle, u pitanju je komedija. I hoću da kažem da, ono što svi znaju za komad, to je da je kompozicijski to zaista vrhunac dramske literature. Tu je isprepletano toliko likova, svetova, sve zajedno sa nadprirodnim silama u šumi koje tumače ovi fantastični glumci. A zapravo tema je naravno ljubav. Tema je ljubav i ljubav u svim svojim žudnjama, strastima, zabludama, nesporazumima. Moje polazište negde za temu predstave je bilo zapravo Tezejev monolog u kome on kaže da su ljubavnici, umobolnici i pesnici bića sazdana sva od Brazilije.
Evo, možemo da...
Da, evo, imamo i u programu. I u stvari mene je zanimao zanos. Zanimao me zanos kako umetnički, tako i ljubavni. I zapravo sam pokušala, u stvari nisam ni pokušala, jednostavno Šekspir je bio kao neka tajna veza između mene i glumaca, da se i mi prepustimo tom zanosu i da pokušamo da napravimo jednu zaista uzbudljivu pozorišnu igru.
Predstava San letnje noći ima praktično dve premijere, večeras i sutra, a igra se na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, na čemu se svi zaposleni u pozorištu Boško Buha veoma zahvaljuju Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pogotovo njihovoj upravnici Tamari Vučković-Manojlović.
Thank you.
walk along a street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered dreams. And gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Thank you.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolačeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava centar 6. novembar. 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom preseku dve teme. Jedna je priča o slikarstvu, a druga je priča o fotografiji. U galeriji Progres Aleksandar Cvetković ima izložbu i sa njim će za negde 15 minuta, pretpostavljam, razgovarati Rade Leposević. Posle toga govorit ćemo o tri fotografske izložbe u Beogradu sa Kari Vika, finski umetnik koji će ovde biti mesec dana. Ima izložbu u Kulturnom centru Grad. David Pužado, umetnik iz Katalonije koji je stalni stanovnik Beograda negde više od godinu dana, ima izložbu u Kulturnom centru Parobroda. Katarina Radović u galeriji Barcelona. Međutim, pre nego što sve ovo čujemo, treba da se u suštini čućemo jedan prilog. U Subotici je 3. novembra održana tribina posvećena sećanju na konceptualnog umetnika Slavka Matkovića i slušamo razgovor Radeta Leposevića sa Nebojšom Milenkovićem.
U nedelju 2. novembra navršilo se tačno 40 godina od iznenade i prerane smrti Slavka Matkovića, velikog vojvođanskog i jugoslovenskog umetnika konceptualne orijentacije. Dakle, 1994. je to bilo. A Slavko Matković, koji je zadužio našu umetnost mnogim delima, ali koga nedovoljno dobro poznajemo, on je između ostalog 1969. sa Balintom Sombatijem, sa Atilom Černikom, sa Laslom Salmom i tu su bili još neki umetnici, osnovao poznatu grupu Bosch plus Bosch. E, povodom 20 godina od smrti Slavka Matkovića u gradskoj biblioteci Subotica, a Subotica je bio njegov grad u kojem je i rođen i živeo, dakle u toj biblioteci održano je veče koje je bilo posvećeno 20. godišnjici njegove prerane smrti i govorili su Bela Duranci, dr. Olga Kovačev-Ninkov, Balint Sombati, Nebojša Milenković i Mile Tasić. Mi sad molimo Nebojšu Milenkovića, poznatog kustosa Novosadskog, zovemo ga telefonom u Novi Sad, da otprilike u jednoj rečenici, malo dužoj, da otprilike neku vrstu objašnjenja jednog dela svog teksta za najavu ovog skupa. On je tu rekao, ja volim Slavka Matkovića, zato što se u svom životu nisam sreo sa ozbiljnim i značajnim umetnikom od njega. A mi ćemo u subotu 15. novembra sa Nebojšom Milenkovićem prirediti emisiju Grad koja će cela biti posvećena Slavku Matkoviću. Dakle, ovaj put samo izvadak iz onoga o čemu ćemo govoriti za desetak dana. Dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Evo, dakle, pitanje je šta je to toliko fascinantno kod Slavka Matkovića ili drugim rečima, ko je za vas bio Slavko Matković?
Pa najmanje dve stvari, a bit će ih i više pošto ću imati emisiju posebnu o njemu. Pa Slavko Matković je po meni, a ja kao kustos već 10 godina to dokazujem ili pokušavam da dokažem, jeste bio najznačajniji eksperimentator i inovator u srpskoj jugoslovenskoj umetnosti 20. veka. Priča o njemu jeste priča koja se može uslovno rečeno, ajde ovako najkraće, podeliti u dva dela. Prvi je ta priča o Slavku Matkoviću iz 70-ih, to je priča o veri u ideale konceptualne umetnosti i novih umetničkih praksi, na kraju i one Bojsovske teze da upravo umetnost treba da bude ona aktivnost mentalna koja na kraju treba da dovede do boljeg, lepšeg i pravednijeg društva i sveta budućnosti. A tokom 80-ih i 90-ih, suočen sa krahom svojih mladalačkih ideala, Slavko Matković postaje, da kažem, paradigma one poznate priče o velikim umetnicima koji žive u malim gradovima, gde on praktično gotovo dve decenije sve do svoje smrti umetnost praktikuje kroz različite forme, oblike i manifestovanja odricanja od umetnosti, gde na kraju kao nekakav sasvim logičan ishod dolazi do toga da umetnost zaista doslovno odnosi i fizičku pobedu i ubija svog tvorca. U tom kontekstu, sasvim na kraju, meni Slavko Matković jeste jako bitan upravo zbog te životno dokazane činjenice da za sve velike ideale koje vi kao umetnici i kao ljudi imamo, često treba da platimo vrlo veliku i skupu cenu, a da sposobnost nečinjenja kompromisa i spremnosti da se ta cena plati jeste ono po čemu se na kraju samerava i jedan život i jedna umetnost, a u Slavkom slučaju to dvoje jeste bilo nerazdvojivo.
Vi, Nebojša, kažete u ovom tekstu, ali ovo ćemo samo izreći sada da bismo zagolicili pažnju slušalaca te emisije koja će biti 15. novembra, emisije Grad. Kažete da u vreme kad ste pisali, odnosno kad ste objavili monografiju koja se zove Ich bin Künstler, Slavko Matković iz 2005. godine, dakle, u to vreme ste imali problem u Muzeju savremene likovne umetnosti u Novom Sadu zbog te monografije. Nemojte mi sada odgovarati na pitanje koji su to problemi bili, o tome ćemo dakle razgovarati za desetak dana, ali ima jedna druga stvar koju ću vas moliti. Napisali ste roman, nešto što strašno podsjeća na život. I ja vas molim sada, dakle, da sobom donesete u Beograd u subotu 15. novembra delove, najznačajnije delove tog romana, pa ćete nam u emisiji pročitati. Je li u redu?
Vrlo rado, s tim da on još uvek nije objavljen.
Da, znam, ali dakle to će biti prilika da se u javnosti čuje bar delimično šta su delovi tog romana, da. A to je neka vrsta kvazi auto.
To je autobiografija Slavka Matkovića, tačnije roman je pisan u prvom licu i u njemu sam ja zapravo Slavko Matković.
Da. Eto, hvala Nebojši Milenkoviću, da kažem da je, ako se ne varam, Bela Duranci završio svoje izlaganje o Slavku Matkoviću jednom rečenicom Slavkovom, a ona glasi: sve je tu, a ničega nema.
Da, ta rečenica stoji i na grobnom mestu, na nadgrobnom spomeniku Slavka Matkovića.
Thank you. l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs.
Evo u studiju su i Rade Leposević i Aleksandar Cvetković. Dobar dan obojici.
Dobar dan.
Aleksandar Cvetković izlaže u galeriji Progres. Rade Leposević ima ispred sebe njegovu najnoviju, to je Cvetkovićevu najnoviju
knjiga.
Monografiju.
Priredio je Slavko Timotijević. Pa boga mi teška...
5-6 kila.
Pa tako. Ili, ajde, možda nije baš 5-6, ali 3-4 kila. I dosta je skupa monografija. Ona
kao
će,
i sve.
Cena će biti 6.000 dinara. Ali dok traje ova izložba, a izložba traje do 10. novembra, može da se nabavi po povlašćenoj ceni, ako je to povlašćena cena od 4.000 dinara. E sad, dakle, predlažem da skoknemo u prošlost prvo. U 1998. godinu tada smo Snežana Ristić i ja napravili jedan dokumentarac sa Aleksandrom Cvetkovićem, a povodom njegovog učestvovanja, mislim da je bila prva ili druga kolonija Zlatiborska, i da čujemo, dakle, sam
početak. Analogni
snimak. Jeste.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Cvetković, slikar iz Beograda. Pa, ja sam dugo godina bio i muzičar, i to u ono najlepše doba kao mlad čovek, kao student. Ja sam uporedo studirao likovnu akademiju u Beogradu i svirao sam u jednoj poznatoj grupi. Naravno, svi znamo, Beograđani naročito znaju za grupu Siluete. Ja sam bio basista u toj grupi.
Aleksandar Cvetković, slikar, koji je osim sa Siluetama nastupao i sa grupom CD, sa kojom je snimio i nekoliko singlova. Rođen je 1947. u Aleksincu. Akademiju likovnih umetnosti završava u Beogradu 1973. a postdiplomske studije 1975.
Thank you.
tako je svirao bas gitaru, ako ste uspeli da razaberete na ovom relativno starom snimku. A ploča je veoma stara, ona je iz 1973. godine, grupa je CD, Aleksandar Cvetković, naš gost, je tu svirao bas gitaru. On je poznatiji po grupi Siluete, ako već govorimo o muzici, i tu je u grupi Siluete 69. godine zamenio najlepšeg člana te grupe, bio je to Dejan Dunić. Ja dugo ništa nisam čuo za Dejana, ne znam jeste u kontaktu sa njim, on je bio otišao u Veliku Britaniju.
Da, on je otišao u London bez povratka.
I nije se uopšte više...
Razočarao se u nešto, to mi nije poznato, ali znam, živio u Londonu, poravno se čujemo nekad, tako oko nekog velikog praznika, Nova godina i tako, od mene nazove, pa mi ispriča neki vic. Aha. Tako da setimo starih dana.
Da.
Inače, on dalje, znači, živio u Londonu, ne bavi se muzikom.
Imao je prekrasnu kosu, a čuo sam da je ostao bez kose potpuno.
Pa, godine čine se.
Godine
čine se. Važno da je srce ostalo ono.
Da. E, Aleksandar Cvetković, njega ovih dana možete da nađete u Galeriji Progres. Galerija Progres nema razrađenu infrastrukturu, pa ljudi čije su izložbe u toku moraju tamo da dežuraju. I pretpostavljam da mu to dosta teško pada. Dakle, već desetak dana je u Beogradu, a u poslednjih, ne znam, 20 godina vrlo često je u Deliblatskoj peščari i tamo ima i svoje životinje omiljene. Da. I pretpostavljam da brinete, odnosno da vam sad Beograd baš ne prija.
Pa imam ja čoveka tamo, komšiju koji mi brine o tome i uopšte uređuje dvorište, sve to, ja više nisam kadar to da radim. U stvari veći deo godine sam tamo u peščari, sad kad zahladni dođem ovde, malo želim se mog Beograda da vidim moje drugare i muzičare i slikare i tako malo da obiđem te kafiće. Ali nema više onog mog Beograda. To sam skoro pričao negdje u nekoj emisiji. Tolika ovaj nekako nostalgija za onim vremenom. Nema više te boemerije u gradu. Nema boema, nema onih naših kafana kad smo se mi formirali kao mladi ljudi na postanem umetnici.
To ste često sedeli u Malom Mažestik.
Mali Mažestik, da, to je malo kasnije bilo, ali ranije smo bili ovde odmah u komšiluku. Lipa šuma i Grmeč, nema ništa od toga. Eto, to mi jako žao, nema i tih divnih ljudi koji su držali tu scenu. Ajde, da kažem, bojemsku scenu, beogradsku. Sad je došlo novo vreme, samo gledam, nema ni knjižara više kao pre. Samo se prodaju parfemi i patike i ne znam, potpuno.
To sad mislite na jugoslovensku knjigu?
Pa naravno, da, to je jedna glavna knjižara. Naročito je bilo zanimljivo dole, kad siđemo dole, bi antikvarijati, bi mogli svašta da se nađe. Mene u to vreme naročito interesovalo da bi imao informaciju, pošto nismo imali te televizore i te kompjutere, informacije šta se dešava u svetu iz oblasti likovne umetnosti. I dole je bila periodika raznih časopisa u artu i tako smo nekako pratili tu scenu svetsku i tako smo se usmeravali. Eto, to je bio ovako zaista
nedostajno. Pa ne setimo i Marka Popovića, ja sam njega isto dobro poznavao.
Dakle, kako ne, grafički kolektiv.
Kolektivu. Dakle, otprilike isto tako dobro kao i Ljiljana Činkul. Hoću reći, ne mislim ništa.
I ono, davno nije među nama, nažalost, kao i mnogi ljudi. Sve se nešto to promenilo. Pa pravo da vam kažem, malo mi se ružna je reč smučilo, ali zasitio sam se te urbane zone i onda sam otišao u Deliblatsku peščaru, tamo je tako. Možda to vezano i sa godinama. Kad
to
malo...
zahteva neku vrstu objašnjenja. Da. Ja ću sad reći nešto što pretpostavljam da slušaoci koji znaju stvaralaštvo Aleksandra Cvetkovića dobro imaju na umu. On je 80. godina otišao u Ameriku. Otišao u Njujork, pre svega. Da. U te velike gradove koji su još veći i još pretrpaniji nego što je to Beograd. Dakle, i samo sticaj okolnosti učinio da niste otišli u Njujork stalno da živite. Dakle, Njujork volite, američku umetnost volite,
da ne.
A ne volite taj megalopolijski karakter Beograda.
Pa nekako je, znam. Opet kažem, sa godinama, verovatno.
Mislim, više je to u vama nego u Beogradu.
Pa, ali pravo da vam kažem, volio kad bih imao šansu da opet odem za Manhattan, ja se više nikad ne bih vratio ovde.
Da.
Nego ono, imao sam tamo i dobro sam tamo počeo da pravim karijeru, ali sada kad bi otišao ništa nema od toga, jer daleko od očiju, daleko od srca, tako da možda bih mogu dodati kao turista i onda ovako malo nostalgije.
Sad ćemo se vratiti, dakle samo da kažem još nekoliko rečenica o ovoj monografiji koju je priredio Slavko Timotijević.
Slavko, dugo ste radili zajedno obojica na toj monografiji, ona je vrlo dobro opremljena, tu su fotografije. Fotografije Vladimir Popović uradio, izgleda maestralno i tako dalje. I u toj knjizi su sabrani gotovo svi važniji tekstovi koji su pisani o vama, a vi 40 godina već funkcionišete na našoj likovnoj sceni. Pa su to tekstovi, ljudi, to može nekog da iznenadi, recimo Ratka Božovića, pa Jerka Denegrija u redu, pa Slobodana Trašića, Zorana Markuša, Aleksandra Mađurića, Đorđa Kadijevića, Nikole Mirkova, i to može nekoga da iznenadi, Dragana Mojovića i Zdravka Vučinića, a sve to je opremljeno još dodatno tekstovima samo Slavka Timotijevića. Nekoliko tekstova je napravio. I on je tu pokušao otprilike da nekako razabere na koji način bi se vaše slikarstvo moglo danas čitati. Vaše slikarstvo je, pre svega to ste vi govorili u brojnim intervjuima i to je evidentno za sve koji su pogledali jednu od vaših, mislim da ste imali 70-ak samostalnih izložbi do sada. Dakle, uvek nova izložba se potpuno razlikuje od stare. I to je vrlo teško kod vas uhvatiti jednu liniju, recimo, ne znam, nekakvog razvoja i tako dalje. E sad, to je pokušao Slavko Timotijević uvodeći jedan novi pojam ili jednu novu sintagmu u našu likovnu umetnost, a to je liberalni modernizam.
Ja, to je nešto potpuno novo, to je dobro.
Da, to je liberalni modernizam, on treba da se razlikuje od socijalističkog liberalizma, odnosno modernizma. Dakle, Sveta Lukić je skovao taj pojam, odnosno tu sintagmu, i dakle, sad bi se reklo da ste vi predstavnik liberalnog modernizma kod nas.
Pa može se reći, evo, od početka me to prati, stvarno svaka izložba je nešto drugo, drugo je tematski, drugo je materijalo i sve. Zašto je to tako i meni nije jasno? Jedno se razmišljao sam pre par godina, već je vreme da napravim retrospektivu, veliku izložbu, i šta bi onda to bilo, izgledalo bi jako šareno, i onda sam se plašio toga. Međutim, jedan od pisaca iz knjige, moj dobar kolega Aleksandar Đurić, rekao, ne, kaže Cvetković, to bi baš bilo dobro, kaže, mi svi osjećamo, ja osjećam, kaže, taj kontinuitet, iako su tematike različite i poetike, kaže, to bi dobro bilo i tako. Pa jednog dana će doći do te velike izložbe. Ovo je bio jedan mogući izbor, obzirom da nije to baš tako veliki prostor, a ima mnogo materijala, tekstova, imam puno tekstova, naravno. To je sve,
više tekstova?
Da, više imam u životu, naravno. To sam ja prepustio Slavku Timotijević, pošto je on njemu, pošto je on urednik i izdavač, onda su oni to tako sredili, dobra je knjiga. Mučili smo se nekih 3-4 godine, ali ne, pravili smo, ali ne u kontinuitetu, je bilo to prekida zbog raznih privatnih razloga i problema. Onda, naravno, uvijek nedostatak novca i tako je, konačno to izašlo. Bila na sajmu knjiga. Ja sam vrlo, vrlo zadovoljan.
Da kažem, to je ovako nešto što me iznenadilo. Javno preduzeće Srbija vode, pomogli su izdavanje knjige i Ministarstvo za kulturu. Vi ste u Galeriji Progres izložili 17 slika velikog formata i uglavnom su to dela koja su nastajala posle 2-3 godine.
Jedan kratki retro. Imam slike iz 83. 86. iz 90. imam 3 slike iz ove letos koje sam radio tamo u selu, to su ove velike. Tako da mali retro skraćeni nije baš to kompletan uvid u moj opus. Ali kažem, jednog dana kad napravimo retrospektivu veliku, onda će to da se sagleda na mnogo jasni način.
Slavko kaže, odnosno to je izjavio na otvaranju, otprilike da je on počeo zajedno sa vama da radi na ovoj monografiji kad se navršilo 40 godina od vašeg poznanstva. A vi ste se, kako on kaže, upoznali 1971. Bili ste obojica tada studenti u Studentskom kulturnom centru.
Tako je. To su bili prvi aprilski susreti i on je mene pozvao tamo da izlažem sa Marinom, sa Rašom, sa ovim današnjim konceptualistima. Oni su, a svi smo sa iste akademije, naravno, kolege. I ja sam tada tako ušao u tu grupu i od tada se mi znamo, intenzivno se družimo. I moram da kažem nekoliko važnih podataka. I Slavko sa mnom živi u Deligradskoj peščari. I tamo, i tamo mu se nalazi velika kolekcija, on jako
puno ima.
Muzej u Senci, Shadow Museum, da. Ovo, to je ovako simpatično naslov je stavio. A zaista ima mnogo radova.
Dobro, a blizu vas je i taj čovjek, slikar, koji nije došao da otvori vašu izložbu. Živko Grozdanić Gera.
Živko Grozdanić Gera, moj brat. Ja ga tako oslovljam, toliko se volim. On je imao neki problem lični, ne bih ja sad o tome, nema problema. On je upravo otvorio svoj muzej.
Recenziju.
On je napravio svoj taj muzej, valjda poslije tog otvaranja su malo, možda se malo zaboravio i tako.
Da.
u Vršcu, tamo u nekom selu kod Vršca. Još nisam stigao da vidim.
Kad se čitaju vaši intervjui, dakle, tu znate da budete veoma oštri u odnosu na konceptualnu umetnost, odnosno na ono u šta se pretvorila konceptualna umetnost danas. Ali ste, s druge strane, sa velikom dozom poštovanja u odnosu na tu prvu generaciju konceptualaca, Raša, Neša, ne znam, Marina i tako dalje. Je li to neka protivrečnost u vama?
No,
ili
nikako, da me pogrešno, da me pogrešno ne razumete, sve je to legitimno, naravno, svako. Meni samo malo zasmetalo prošlogodišnji oktobarski salon, da uopšte nema slika, nema slikara. To mi smeta, inače, svako ima pravo da se izražava na način koji je odredio sebi, koji je izabrao uopšte. To nije nikakav problem. Naprotiv, to su i moje kolege sa akademije, ali jedino mi je to malo tako zasmetalo, nema slika, niko nas ne zove i onda, a toliko akademije imamo u našoj zemlji, puno, izgledaju mladi ljudi, slikari, nema na tim smotrama, kako može sada, što se selektora tiče salona, kako može neki Nemac, recimo, dođe i da pravi selekciju kad uopšte nema uvid u likovnu scenu naše zemlje. Kad je ušao neki atelje da pogleda, da napravi se, možda bi nešto i bilo od toga. Tako je jedna loša politika i mislim da ćemo to promeniti.
Da. Sad, ja nisam siguran, dakle, ti kustosi koji dođu, oni imaju nekoliko meseci najpred da se upoznaju
nema
sa našom scenom.
Ne vode.
Za ovaj oktobarski salon je bio konkurs.
Pa da, ali su, zna se koje, ja sam ne bi šire pričao, koje u toj komisiji i kako sve to ide.
Dobro, ajde mi da se vratimo, dakle, vašem slikarstvu. Kod vas, odnosno u vašem slikarstvu, vrlo često koristite predmete, koristite materijale koji nisu slikarski. I
da,
to također često ljudi tumače kao jednu dozu konceptualizma.
Da, nije to konceptualizam.
A vi se tu opet ljutite i na to.
No, nije to, je daleko od konceptualizma. To je ono, više to, ready made nije konceptualizam, ready made je nađeno proglašeno, ali ja pronađem pa intervenišem na tome, tako da nije to... Često ugrađujem u sliku, a imam i posebne te skulpture, što dosta prikazuju u knjizi, ima dosta tih reprodukcija. To nikada nisam izlagao. Ja sam to nazvao mecostaf i ono što radim između slika i u slobodno vremenu i kad se odmaram, nešto što je meco, nešto između. Tako da te mecostafe imam nekih 40-50 tih radova koje ću pokazati jednog dana u Beogradskoj publici, narađen pri Dobru galeriju.
Da.
Nije to konceptualizam, naravno, tamo posle.
Ali u svakom slučaju
objekti, pa i
uzimate u obzir iskustva konceptualne umetnosti i tako dalje, pa se...
Pa konceptualna umetnost, ona iza koncept, bar ja tako to vidim, ne postoji delo. Konceptualna umetnost nema delo, a ovdje imate delo koje se vidi, koje je opipljivo, koje vi možete da ga držite u ruci i tako.
Da. Dobro, tu mislite na onu herojsku konceptualnu umetnost koja je stvarno bila samo u ideji.
Samo u ideji, da.
Posle toga su se dela počela pojavljivati. Dakle, ono što je važno i na toj retrospektivi vašoj, koju možemo sad samo da zamislimo, tu verovatno će biti izložene, rekli ste otprilike da ih je malo, 5-6 slika, koje ste radili zajedno sa Damjanovskim.
Da.
To je vrlo interesantna faza, dakle, koju su mnogi nazivali postmodernom, pre postmoderne.
Malo je bilo tih slika, tako.
Ali su ostale jako zapamćene.
Pa
zajedno ste dobijali nagrade na oktobarskim salonu.
I salona, i gore u Rijeci, i u Zagrebu, ne znam gde je to bila velika zemlja, svuda smo izlagali i to tako ispalo, ja bih rekao, pre simpatično možda nekome tako, nego što je to neka visoka umetnička vrednost, to odmah moram reći, ali puno smo to radili tako. Često smo bili zajedno.
Kako ste tehnički to izvodili?
Pa ništa.
Prvo jedan bi radio, pa bi drugi došao ili kako?
Pa da, ne možda se ne bi gurali ispod slike. Naravno, napravi se raspored, nacrta se to već kako se je ta tehnologija. I onda kad smo otišli obojice za Manhattan, tamo smo isto radili na Bienalu i dobili smo prvu nagradu za tu jednu ogromnu sliku. Zajedničku, isto parametar univerzuma. To je tamo negde ostalo. Da li u Dallasu, da li neki diler, ja znam da je to bio i to.
Bilo bi teško skupiti te slike.
Da, jako teško. Ima ovde par, imaju, mislim, u muzeju, ima kod nekih privatnih kolekcija. Malo ima tih slika, možda 6-7.
To su inače 70. godine, pa onda sad dolazimo do tih ključnih 80. godina.
Kraj 70. godina je to bilo, da.
To bih voleo da nekako protumačite nama. Šta vama znači? Bio je jedan prilog u Metropolisu, povodom ove izložbe u galeriji Progres, i vi ste tu nekoliko puta upotrebili sintagmu američka umetnost, američko slikarstvo i tako dalje. I voleo bih otprilike da definišete šta mislite po tim američko slika.
Jeveški je neoformljen umetnik, relativno mlad, tako kad sam tamo otišao prvi put. I onda ono kao ajde američka umetnost ili ti ruska umetnost, to ne mora to tako da znači, ne je to u bukvalnom smislu, to je šta je znam, taj ekspresionizam je formel, nije to američko, nego ja tako, pošto sam tamo otišao, vidio te američke slikare koje mnogo volim, naravno i cenim, i onda je to tako kao američka umetnost, mada to naravno da nije u bukvalnom smislu. To se slika i u Parizu i u Nemačkoj i svuda se radilo, ali je tako. Ima i oni, američka umetnost, onaj pop art, prvi su krenuli i onda to je veliko iskustvo.
Vi se najmanje na pop art referišete. Da, imate ovdje sad na ovoj izložbi u galeriji Progres jednu sliku Who's Afraid of
Barnum. Jeste.
Imali ste jedan ciklus posvećen Marku Rotku.
Jeste, slikarstvo bojne površine i tako. Pa na neki način to je kad sam iz ove sredine otišao sa ove klasične naše akademije gdje sam naravno puno naučio. Tamo se nađete na izvoru i tamo kad sam to mora da se odreaguje. Ja sam prihvatio to da raščistim sliku sa nema mnogo detalja, uopšte nije potrebno, jer vrlo je dobro i teško je napraviti, ajde da kažem, dobru sliku sa što manje elemenata očišćeno. Kao kad bi pisao, ja bar mislim da je uvijek teže napraviti kratku priču nego roman. Roman se raspišete, ne znate kada ste počeli, kako ga završimo. A ovo mora bude zgrovito, raščišćeno, jasno. Tako da sam više...
U sistemu za te... manje je više.
Da, to bude jasno. I tako mi je to... To mi je ostalo. Eto, to su posljedice tog mog Njujorka. Inače, do tada sam bio izraziti figurativac, to svi znaju.
Meni se čini, verovatno vam to nije padalo na pamet, a viđeni ste i kada je bilo otvaranje ove izložbe Nedeljka Gvozdenovića u galeriji RTS-a, pa ste tamo govorili kao njegov đak. Da. Dakle, vi ste đak Nedeljka Gvozdenovića, a Nedeljko Gvozdenović je đak Hansa Hofmana. A Hans Hofman je 32. godine otišao u Ameriku i bio vrlo važan za obrazovanje te prve generacije apstraktnih ekspresionista. Tu su bili Pollock i neki drugi i tako dalje. Nisu ovi koji će doći kasnije, Barnett Newman, Mark Rothko. Ali vi kao da ste krenuli tim tragom. Dakle, i sam Nedeljko Gvozdenović, čini mi se da je drugačija sredina u kojoj on živeo i radio, on bi došao do apstraktne slike. I Cuca Sokić bi došla do... I zanimljivo je, recimo, i jedno i drugo se približavaju Marku Rotku, baš.
Da, počeli su da raščišćavaju onu površinu, evo, njihove posljednje slike zaista to je slutilo na nešto novo, na dobro. Baš jedno posljednje Cucine slike i Gvozdenove, da, krenulo je to u tim jednostavnim površinama, da se slaže fenomenalno. A ja sam puno od Gvozdenovića naučio od profesora, zato što nas je on baš učio onoj klasičnoj tehnici i to je mnogo važno. Mladu čovjeka, mi prvo savladamo klasičnu tehniku, klasično izražavanje, a posle put kako nas po izboru, kako nas snađe u životu ili naš izbor.
Dobro, je... meni je zanimljiv taj vaš odnos. Evo sad govorite tako kao da slikarstvo uopšte nije ni važno i tako dalje, kao da stvari o kojima želite, pretpostavljam, da demistifikujete stvari. Da. To je. Je li razlog u tome što imate eto nekoliko karijera i muzičku karijeru, još uvijek se bavite muzikom? Ne znam da li pišete nešto?
Još uvijek ne mogu da pišem.
Imate odmor od života ili od grada u Deliblatskoj peščari, pa vjerojatno to omogućava...
Da, pa eto malo se, znamo koliko sam iz 30 godina, pa se eto malo sam upoznao te biljke, drveće, te životinje razne, tako da to je više ovako.
A opet s druge strane...
Opuštenje i hobija, inače svirka mi je... Ajde da kažem svirka, naravno, malo pežurativno, ali to mi je najviše, to me nekako ipak najviše ispunjava. Jer tako sam i krenuo, kao mlad čovjek, prvo sa bendovima. Pa, naravno.
Nama ste pričali te 98. godine, nismo imali da kako vremena da to pustimo, ali u toj emisiji stoji vaša priča, kako ste iz Nemačke, kad ste došli, ne znam, 72. ili 3. i tako 72. da vas je sreo Nedeljko Gvozdenović i da je on uticao na to da vi napustite muzičku karijeru ili tu rokersku karijeru.
Rekao mi je, da. On je meni rekao, ti si dobar student, imaš dobro osjećaj, talenat imaš i tako, da me okuraži malo. I kaže, ali moraš, kaže, da odlučiš, bio je raspust, kaže, moraš da hoćeš biti svirač, ne muzičar, nego svirač, ili ćeš da hoćeš završiti akademiju da budeš slikar i tako. Ja sam njega poslušao, bend se vratio bez mene, našli su drugog basistu i mislim da nisam pogrešio, naravno.
Da. Je li vam žao danas što ste... žao ne u smislu greške, nego u smislu
da dakle... nego meni je evo ako već meni je žao što sam otišao iz Njujorka, to kažem, to je bio najviše ovako, to su bili porodični razlozi, tamo sam se oženio i sve i onda morali smo ovdje da dođemo i nikad nas je to onda počela država da se raspada pasoši više nije mogla da se prelazi, tako smo ostali dan od dana, evo do danas sedim, ne mogu da odem ponovo zbog opet drugih obaveza. Eto, to je jedno, to mi je žao što se svirke tiče, i danas mi radimo po klubovima, sviramo po Južnom Banatu. Po
tim. Čuli smo vas u tom metropolisu.
Klubovi, dobro, proba neka bila, ali radimo sa, po tim bajkerskim klubovima u Južnom Banatu, ima puno, to je baš kult ovako, kultne motore i to, pošto je ravnica, jel? I onda... Da. To me je jako ispunjava.
Slavko, u monografiji u jednom tekstu ističe to da su vam rane slike bile ahromatske, a da ste danas, ne znam, kolorista veliki.
Kolorista, bukti sve.
Kako bi se to objasnilo iz vas? Kako
pa eto, opet posljedica Njorka. Istog velikog šarenog grada po kojoj je pun svetla i oni slikari. Ono je strašno ludilo, prosto. I onda sam tako prihvatio, zašto ne? Ja sam izraziti kolorista, možda i onda bio. Ali je jako mlad čovjek, pa to je bilo, da ne kažem onda, nego trend, nekako taj trend, te slikarstvo oštre ivice, i onda je braš, i onda to je moralo tako bude, obzirom da sam pošao u crno-bele fotografije, jel, nebo ono kao crno-bela fotografija, onda je to moralo bude ahromatski, tako u tim nekim sivim crnim tonovima. A inače sam kolorista, to nema problema.
Vi ste imali izložbu u galeriji 73, čini mi se, prošle godine ili pretprošle.
E, bilo je sad zimus, da. Jeste.
I to su bile zanimljive slike gde koristite istu tu fotografiju na jedan vrlo ironičan način.
Jeste, na ironičan način.
Tu su
to
lepotice.
Virtualni klub, kao ja sam osnovao klub lepotice, da. I ja im dajem članske karte i tu ima devojaka različitih profila, ima pevačica, ima jazz pevačica, ima šta znam, glumice, tako starlete, tako lepe devojke, ali su sve anonimusi i pogrešna su imena, naravno. To sam morao da uradim, da ne bi bilo da neko kaže da ja pravim karijeru na nekom pa da me tuže. Iz tog razloga se menjaju imena.
Da. Dobro, da vas pitam ovako, kao pri kraju sada, dakle, koliko vama znači ova monografija Slavka Timotijevića? Odnosno, ajde, pretpostavljam da niste sve tekstove sad iznova čitali i tako dalje, ali Slavkove jeste. I koliko vam to znači za vaš odnos prema onome što vi radite u slikarstvu? Može li to da produkuje, dakle, nekakvu promenu, neki novi tok i tako dalje?
Ne znači mi baš, stavljam, ja to čitam pa tako, jako mi prija kad to pročitam i onda na neki način potvrdim to što sam radio. To mislim, samo da potvrdim da je to bilo okej što sam napravio. A ono ovo što ću sada raditi, sad ne pričam da ne dužimo mnogo emisiju, i tu isto spremam da radim. Ja sam jako zainteresovan za tu grčku mitologiju, da to vidim, za tu neku tradiciju, da spojim savremenost i tradiciju, da ispričam i novim jezikom te stare, pa to su kao bajke, kao priče, ali to je jako ozbiljno. I sve to što se dešavalo u klasičnoj Grčkoj i ranije, sve je isto.
Kao da se opet Božidaru Damljanovskom vraćate.
Sve je isto, da. Vrata se, ali naravno na svoj način, ne, on je ostao figuracija i radi Egipat i to nema problema. A ja sam ovaj to, da je tako, ne je to moderan način, je to raščišćavanje površine, forme. Da. Tezoja, Jasona i tako to. To su sve opšte mjesta u istoriji i to su velike teme. Kad treba nešto da se radi, da se slika, samo je dovoljno uhvatiti se velike teme, pola je sve urađeno. Onda samo egzekucija, da čas to bude završeno. Velike su teme, naravno, kao nebo, voda, istorija grčka, to je.
Da.
I onda ne može da se tu omaši, da se mnogo luta.
Ja znam da vi u 5 sati danas imate na akademiji jedan sastanak.
Da, imamo u galeriji, dobro, da. Na Kozačića Ovenci.
Aha, dobro, i malo se pribojavam toga šta će izaći sa tog sastanka, dakle, trebalo bi da je neki stav definišete u odnosu na Oktobarski salon.
Jeste.
Pošto ste onako, dakle, bili dosta oštri u odnosu na isti taj salon i u intervju u Novostima koji ste dali nedavno i ovde sad na početku emisije, dakle, kako mislite da će se definisati vaš odnos? To su pre svega slikari,
ili tako? No, to se, ja mogu i da kažem, to će par profesora estetičara sa Filozofskog fakulteta i nas par slikara, samo malo da porazgovaramo i eto, možda ćemo napraviti neko otvoreno pismo, pošaljemo ministarstvu, jer smo jako uvređeni i potpuno zapostavljeni slikari. Opet da ponovim, koliko ima akademija u našoj zemlji, koliko ima slikara, uopšte nas niko nigde ne zove. Malo pre koleginica rekla da je bio konkurs, ali tu ne može da se prođe, tu nema šanse. Pokušali su, evo neki slikari, oni ima su vraćali i ne žele to da izlože. Ko ima pravo da ne želi da izlože?
Bilo je Oktobarski salona pre ove internacionalizacije. Da. Pa su sami umetnici čak bili kustos.
Da.
Sećate to?
Da, bilo je toga, ali ja sam ipak treba sam...
Bilo je raznih tih proba.
Treba istoričari to ipak da radi.
Da, ne, slažem se, ali da. Hoću da kažem, slikari su i tekako, dakle, i to je šlajfovalo, to nije da. Nešto funkcionalno.
Slikari mogu biti malo i pristrasni, onda i sujetni, a tu možda se vašta, najbolje ovako neutralni istoričari i obavezno da obilaze sve atelje tokom godine, da uđu, da imaju uvid u produkciju. Onda će lako moći da se napravi kvalitetna izložba.
Da,
vi ste... da vide šta smo sve to radili cele godine.
U tom intervju 98. godine nama, odnosno za tu dokumentarnu emisiju, pa ste tu rekli s kim ste sve bili prijatelj od Ljubomira Đorđevića, odnosno od to je pokojni Orguljaš.
Jeste, da.
S njim ste se družili ovde u ulici Svetogorskoj broj 5, gde vam je stan na tom smeštaju, tog stana vam zavidim. Ali tu su, dakle, bili Zoran Markuš, pa Dragoslav Đorđević, pa naš Bata Ljubišić, pa Dušan Đokić, pa Vasilije Sulić.
Irina Subotić,
Irina isto.
To je bio ambijent tako divan, sve mogli smo, tako smo se startovali svi. To je...
Eto, dobro, hvala vam, nemojte da budete previše radikalni u ovom smislu, dakle, odbrane slikarstva ili napada na konceptualnu umetnost.
Ne, moramo samo da kažemo što mi mislimo i da je tako malo, da nismo ne da kukamo, ali zaista, krajnje je vreme malo da po galerijskim zidovima da vidimo i po neku sliku. Jer ja znam da se to puno radi toga u gradu i u celoj zemlji, da.
Hvala, eto da ponovim, Aleksandar Cvetković, izložba je u galeriji Progres, trajaće do 10. novembra.
Jeste.
Može tamo da se nabavi i nova monografija, piše samo Cvetković na fonu jedne od njegovih slika. Dakle, tu monografiju je opremio, odnosno priredio Slavko Timotijević. Hvala vam, evo na kraju ćemo čuti i završetak te emisije iz 98. godine. Pa još tu je jedan vaš iskaz.
Ajde, znači.
Prvom razredu ja sam napisao tebi uspomena na prvi list. Ruže su crvene, tajne su skrivene, slatka je muzika, a nije kao ti.
Aleksandar Cvetković, slikar iz Beograda. I slikam jako intenzivno, sviram eto isto koliko god mogu kad stignem, ono, sviram. Sa životinjama svakodnevno to mora da se hrani, mora se čiste oni. Njihovi boksovi, sve to. Ne znam, sve, ne mogu da povežem. Jednom je lepo rekao ovaj, Nebojša Glišić, kaže, Cvele, kaže, pa ti si, kaže, tvoj hedonizam, kaže, to je, mislim, mora za priču, za knjigu, kaže, to je to.
Majstor Živojin Rajić. Pripremili početkom oktobra 1998. Snežana Ristić i Radonja Leposević.
Ovo je u stvari bila emisija o Aleksandru Cvetkoviću, pa smo ostavili namjerno odjevu da se čuje kako je izgledalo to tada.
U mojim pismima opet si čitala po stoti put. Ruže su crvene, tajne su skrivene, slatka je muzika, a nije kao ti.
O instrumentališu da bi Katarina Radović, druga gošća u Zlatnom preseku, mogla da se smesti. Katarina, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko se ja sećam, bili ste vi u ovom studiju već. Mislim da je bio, da je bila tema Moj muž u Evropi ili u Parizu, tako
da,
nešto.
Da,
jedna,
znači...
od tih, jedna od tih koncepata.
2008. ili 2009. možda.
Tako je nešto. Sada je u galeriji Barcelona vaša izložba. Zove se When you have stopped combing me, I'll stop hating you. Tako. Kad prestanete da me combing može da se uzme mučite, maltretirate, češljate.
Da, odnosno frizirate, češljate, da.
Ja ću prestati da te mrzim. Da, to da. U stvari govori o tome koliko je teško preživeti frizera koliko ako ste afroamerikanka.
Koliko je velika žrtva za lepotu. Da, ja sam pozajmila taj naslov od St. John Persa, to je zapravo citat. A ideja je nastala u Parizu kada sam videla neke ove frizerske salone u onim afričkim kvartovima i kada sam videla te situacije gde žene onako prave neke izraze lica u tim, kada ih čupaju pa kao nekako one nešto nameštaju, ove ih friziraju, i to mi je bila neka početna teza i onda sam otišla u Afriku da malo dublje proradim na toj temi.
I šta ste zaključili?
Pa zaključila sam da ima toga, definitivno.
Znači, da je vrlo teško biti sa takvom kosom.
Da je lepo biti žena i da je divno, ali da ipak treba neka žrtva za to, da treba znači, nešto da se poradi na tome i da one provode zaista sate. A pričala sam i neke prijateljice kako, recimo, baš jedna Senegalka u Parizu, kako je ona odlučila da se ošiša na kratko posle nekog vremena i više neće da podnosi tu vrstu torture. Mada, hvala Bogu, pa su one prirodno lepe i onda im i ne treba mnogo. Ali u svakom slučaju da, znači postoji taj neki element bola i agonije.
Ono što se u suštini vidi na toj izložbi u galeriji Barcelona, gde nema Barcelona u Čumićevom Sokačetu, gde nema u suštini, misli se, mnogo prostora, ali opet ima dovoljno da se vidi koliko, u stvari tu koješta vidimo. Vidimo i kako izgleda taj frizerski salon i koliko su one siromašne. I negde ste rekli u jednoj rečenici, njima su, mislim, stopala kao đonovi, međutim one idu po vodu kao kraljice.
Da, to sam otkrila i u prethodnim putovanjima po Africi, to je neverovatno. Siromaštvo vlada tamo, svi znamo koliko je težak život, ali koliko njima bitna ta lepota i taj izgled i to doterivanje, to mi ne možemo da zamislimo. Ja sam se divila i stvarno vidim tako baš žene koje idu po vodu i one su, imaju neke šarene svečane skoro haljine, neke turbane, neki nakit, i ja gledam i divim se tome, jer zaista fascinantno. A i u svakodnevnom životu, a i posebno za neke prilike, to sređivanje, baš u Senegalu je pojam lepote jako izražen i zanimljiv i kod muškaraca i kod žena. Jako se znači vodi računa i akcenat je na tome, tako da mislim da je to neka vrsta, zapravo jedna od glavna stvara, pogotovo u ženama koje su uglavnom kod kuće, uglavnom rade neke poslove unutar porodice i tako, predstavlja to izlaženje u taj frizerski salon, zapravo predstavlja neku vrstu društvenog života, druženja, trač partije i slično. Znači, to ispunjavanje slobodnog vremena.
Koliko traje frizura u salonu?
Zavisi od frizure, naravno, ima veoma komplikovanih, ali recimo minimum sat pa do nekoliko sati. Pa se to oduži.
I vi ste u suštini bili u mogućnosti da snimate. Ovo može da izgleda da je to relativno lako, jedna relativno, ajde da kažem, efemerna i nevažna tema. S druge strane, mi tu vidimo u stvari kulturu jednog sveta koji je nama potpuno nepoznat. Vidimo mnogo toga što je dokumentarni materijal. Vidimo na kraju krajeva i te razne frizure opet imaju nekako svoje značenje. Tači. I one u kulturi afričkih zemalja opet imaju nekako. Znači, naizgled efemerna tema, naizgled, mislim, frizerski salon, bože, da li je to važno. U suštini vidimo mnogo toga što nam te kose i te frizure pokazuju.
Kosa je jako bitan element u većini afričkih kultura i koliko sam ja nešto čitala i proučavala i pre toga, ne samo da je bitan kao sredstvo komunikacije i kao neki simbol moći i nekog identiteta svakog pojedinca, nego sam čak naišla na neke zanimljive podatke kako su neke političke poruke, pa ne znam, društvene, ne znam, onda neke kao elementi progresa u gradovima afričkih zemalja bili kao izražavani putem frizura, pa su čak i neke frizure imale nazive po tome. Recimo, ako se desi da recimo neki politički pokret, kao frizura nosi ime toga ili nekog novo izgrađenog autoputa ili mosta, pa se pravi po tom modelu. To mi je bilo jako interesantno. Naravno, gomila privatnih poruka se izražava isto na taj način. ali i u ranijim vremenima, znači to je bila komunikacija. Tako da sve u svemu ima veoma izraženo značenje koje možda kod nas nije toliko poznato, ali u njihovoj kulturi ima veliku vrednost.
Vi ste osoba koja ima jako mnogo monografija kao fotograf. Fotografi teško imaju, mnogo im vremena treba da imaju monografije, međutim vi imate dosta monografija, čini mi se.
Toliko, nekoliko
ih imate i vrlo često izlažete sa projektima koji su izuzetno zanimljivi. I opet hoću da kažem, kao recimo, nedavno ste imali romanse od 3 minuta koja je bila, koliko se meni čini,
u domu
omladine. Čak i menjate i galerije, ali recimo romanse od 3 minuta je u stvari priča o tangu.
O argentinskom tangu.
I šta sve ona može da... Mislim, vaš izbor tema je izuzetno atraktivan, čini mi se, i za snimanje. Može da izgleda efemerno ili površno za nekoga ko bi se možda bacio pogled samo na nekakvo značenje, u stvari ona jako mnogo ulazi u neke velike kulturne stratuse, onako samoga
antropološki
pričan, vrlo ih.
I najviše se baviti nekim međuljudskim odnosima, kao recimo u tangu kako imamo taj par koji pleše i sve što se dešava i na nekom širem socijalnom nivou značenja koja se stvaraju u toj društvenoj igri, a dok ovde recimo kod frizura ja sam zaista uočila taj neki, moram da kažem, sadomazohistički odnos i neku igru i zavođenje i neke emocije koje se javljaju između frizerke, frizera, svejedno, i klijenta. Znači, bez obzira da je u pitanju muški frizerski ili ženski frizerski salon, jer i muškarci jednako drže do toga, nego se ja nisam ovog puta bavila njima. Ali da, volim da se bavim nekim međuljudskim odnosima na različite načine i u različitim temama i kulturama.
Kako ljudi prihvataju? Vi uglavnom snimate ljude koji su vam potpuni stranci ili koji vam svakako nisu bliski prijatelji, a opet prihvataju da budu pred vašim objektivom ili u stvari da budu modeli. Kako funkcioniše?
Pa da, onda moram sada da otkrijem tajnu.
Mogućnost pregovaranja sa raznim ljudima.
Zavisno od kulture, zaista ima veze, jer u Argentini ili negde tako u nekim zemljama takvog profila nije bilo problema. Mislim, naravno, postoje uvek individue koje možda prave problem, ali po Evropi nije. Ali recimo u Africi ili čovek mora da ima nekoga koga lokalnog, znači...
Koga preporučuje
i odvede, a najpre i uz sve to mora da ipak se dogovori u nekom smislu oko neke novčane naknade. Jer oni su takva kultura koji, sad je to komplikovana tema, ali oni zaista vide nas...
Nas Evropljane ili naš zapadni svet.
Tako je, kao ljude koji njima nešto kao više imaju od njih i nekako bolje su situirani sve to, ali nekako kao da i na neki način i duguju nešto zbog cele te istorije i prošlosti. Sad je to možda nekako grubo rečeno, ali postoji to neko opšte očekivanje da se uvek belom čoveku traži novac. Pa makar i za tako nešto kao što je fotografija, naravno, ili bilo šta. Tako da je bilo i toga. Morala sam čak i time da se pozabavim, ali dobro, kao negde meni nije nekako teško, jer znam kako je njima teško, pa onda svaka njihova muka je mnogo, mnogo veća od naših muka i onda nekako...
A kako idete na ta putovanja? To je uvek organizovano u saradnji sa državom u kojoj idete, ministarstvo, ili idete privatno?
Pa ne, zavisi. Ovo je bilo, recimo, u pitanju je bio neki art residence koji je držala finska organizacija u Senegalu. Ja sam se prijavila na taj konkurs i oni su me prihvatili. Sad ponudila sam kao jednu tema ovo i onda je baš to njima bilo interesantno. Hteli su da dođem da se bavim time i eto tako smo uspostavili kontakt. Tako da...
I kada ste već kod Art Residence-a, ili idete po fotografskim izložbima u Beogradu?
Pa trudim se da posjedim, da, koliko mogu.
Sad je kod nas jedan na Art Residence-u, ali je finski fotograf. Stavno. I zove se Sakari Vika. Ima izložbu u Kulturnom centru grada, otvorena je u nedelju sada. Zove se ta njegova izložba Knjiga sećanja i ja sam malo s njim razgovarala. Čućemo sada taj snimak i 5 minuta traje. Pitan ga i moj problem, izložba je kasnije otvorena jer izgubljene njegove fotografije. Morao da pomeri izložbu sa subote na ponedeljka. Molim ga da...
My name is Sakari Vika.
And you are from?
Helsinki, Finland.
On je fotograf, vrlo poznat, inače u Finskoj. I on živi od fotografije, što je negde retkost kod nas. Ja kažem da je pročitali smo da je ova njegova izložba inspirisana Paulom Osterom. On kaže, dobio sam ideju od njega. Kada sam čitao Paula Ostera, ovo je samo ime, iz naslov iz njegove knjige. To je jedno poglavlje bilo. I počeo sam projekat da snimim jednu fotografiju dnevno. I to sam uspeo da izvedem samo jednog dana, nisam snimio. Ja sam ga pitala da li zna ko je taj dan, rekao je da se ne seća.
There is of course all kinds of material.
Ima jako mnogo različitog materijala. Na ovoj izložbi samo nekoliko fotografija je iz tog projekta, iako se cela izložba zove tako.
It goes very well under the...
Jako dobro sve ove fotografije idu pod taj naziv knjiga sećanja.
When you say book of memories,
kada kažete knjiga uspomena, mogu da kažem da vidim u stvari mnogo praznih prostora, u stvari kao da ne volite da snimate ljude, a Paul Oster isto tako na neki način pisac koji piše o usamljenosti. A ima li to ikakve veze? Ne, nema nikakve. Možda zbog toga volim Ostera. Možda je to način kako ja radim, pa se nekako nalazim sa Osterom po tom pitanju. I to me u stvari nateralo da počnem ovaj projekat. I mislim da ima to veze i sa tim što danas svako snima svaki dan. Imate Instagram, imate Facebook. Za mene je bilo od početka sasvim jasno da... da neću ići mnogo kroz taj moj materijal. A opet na tim društvenim mrežama fotografije nestaju za jedan dan. Vrlo brzo u stvari. I zato sam u stvari želao ovim projektom da se bavim. Serija fotografija koja će mu u stvari podsjetiti na neke stvari što sam radio u toku godine. Godinu dana je taj projekat trajao. Nije, pitam da li koristio Instagram, nije ni Instagram, ni telefon, nego na onu pravu kameru.
Kind of an old fashioned way.
This picture here.
Ova, sad ga u stvari pitam za dve fotografije koje su tamo, jedna prikazuje četiri jelke, a druga je jedan prazan prostor ulični. A ovo su, kaže, starije fotografije. Prvo sam planirao
to build it totally from the new series.
Da uzmem sve iz te nove serije koje sam u stvari nazvao knjigom sećanja, onda sam shvatio da se dosta tih fotografija i starijih mogu uklopiti u ovu temu.
From the series. So and as I said for me it goes very well with this.
Za mene to jako dobro se uklapa u naslov.
They are this kind of the both things.
Govori se da ove dve fotografije, jedna i druga su u stvari snimljene takvi prostori danas više ne postoje, a pored njih sam prolazio svaki dan i na fotografiji gdje su prikazane četiri jelke izgrađena kuća, a ova druga je na nešto drugo postavljena.
Suddenly in a very everyday place.
A to su inače svakodnevni prostori mog života.
I think that you in Scandinavia.
U Skandinaviji imate vrlo specifično svetlo.
When you have daylight.
Kada ima dnevnog svetla.
This is very good for photographs.
I čini mi se da to je jako dobro za fotografe. Da, to je dosta važno. Svetlo. Ja ga pitam šta radi kada nema dnevnog svetla, da li onda on koristi u stvari postojeće svetlo. Da, kaže, postojeće svetlo koristim. I kaže, ako bismo ozbiljno u toku leta kad imamo mnogo svetla, ja ne snimam previše. Vi u stvari snimate kada nemate mnogo svetla, da. Ne znam.
Maybe it's not because of the light.
Možda nije to zbog svetla.
Već zbog onoga kako ja u suštini zamišljam da treba da se radi. Nažalost, snimak je iz tehničkih razloga morao ovako naglo da se nastavi. Katarina Radović je u studiju. Mogli u stvari da čuje, mogli ste čujete, nažalost niste imali slušalica, otprilike ovaj moj prevod. Ali, evo, biti na rezidensu, znači boraviti neko vreme u nekakvoj nepoznatoj zemlji i snimati, to može da bude vrlo veliko zadovoljstvo, ali može da bude i problematično. Nekad ne poznajete kulturu neke zemlje, nije uvek sve jednostavno kada se pojavite sa fotoaparatom.
Nije. A pogotovo mi je zanimljivo kako obično očekuju kada se konkuriše na te rezidence, pa negde gde čovek još nije boravio, nije bio u toj zemlji ili kulturi, da fotograf ili već aplikant da neku ideju kao temi kojom bi se bavio. I to je meni uvijek problem ako je neka zemlja gde nikada nisam bila, ne mogu da zamislim šta se tamo događa. Ali ako već imam negde nešto zacrtano, to je sjajno, ali obično se otkrije na licu mesta mnogo toga, promene se percepcije, promeni se mnogo toga i onda čovek sam krene tek da radi nešto što nije očekivao i planirao. Pretpostavljam da se to mnogima dešava kada dođe u novu sredinu.
Fotograf sa Karivika, koga smo malo pre čuli, on je tek došao u Srbiju, to jest u Beograd i priprema knjigu. Ali izložbu koju on otvorio, znači otvorio na početku i bilo je relativno sveta koji se poznaje ili koji je zainteresovan za fotografiju ili na neki način vezan za kulturni centar grad. Ili imate vi izložbe u mestima gde ste na boravku?
Da, dešavalo, recimo baš...
I kako to? Koliko sveta ima? Jer, u stvari, dolazite kao potpuno nepoznat umetnik.
Pa sad je pitanje sreće, šta će da se desi. Baš u Senegalu sam imala i to kako sam doputovala taj dan odmah iz Dakara u Saint Louis. Naravno, nije se znalo kada ću stići, jer je prevoz tamo potpuno bez reda i rasporeda. I odmah postavka izložbe u jednoj galeriji koju su isto držali ti Finci, ali je se sve to lepo završilo jer je toga dana počeo i festival neki u gradu koji je obuhvatao razne druge manifestacije i koncerte i neke ulične nastupe, pa je bilo dosta ljudi i imali smo lepo otvaranje, ali sad da li su oni dolazili tu sad zbog izložbe ili tako da prođu da vide i šta i tu ima, ali sve u svemu
šta
meni je bilo
izložili?
Simpatično. Izložila sam jedan rad od ranije koji se zove Ovrelini, koji je bio u Muzeju afričke umetnosti ovde. Predstavlja jednu mešovitu svadbu belgijsku i burkinsku, Burkine Faso. I zapravo kao neke scene i dešavanja sa te svadbene ceremonije, ali samo taj deo koji je zabeležen u Burkini, u glavnom gradu, u Agadugu, koji je verovatno bio zanimljiv za tamošnju publiku u Senegalu. To je bilo i to je bilo štampano na nekom platnu i izlagano kao u vidu prostirki na žici, kao neki veš koji se sušio. Da, i to se uklapalo skroz dobro u taj neki poluruinirani ambijent galerije sa solarnim lampama kao osvetljenjem. Tako da je bilo sve...
Pošto je kako... problem struja, tamo ima dosta
tako
svetla,
je, da,
solarne
da,
lampe,
da,
znači se napajaju preko
rade.
Dana i onda...
Da, i veoma su korisne, da.
U stvari vi ste imali tu jednu celu seriju koja se zove Dokle smrt ne rastavi. To
da,
su u stvari
da.
Venčanja, ali venčanja različitih rasa, ljudi iz različitih kultura. I nekad nam se može činiti da su ta fotografije sa venčanja dosadne, kič i tako dalje. Vi u stvari opet uvidite i
potencijal.
U tim vidi se veoma jak i veliki potencijal. Šta sve ima, na koji način se ljudi vesele, kako se to slavi i kako izgleda taj susret kultura koji se najčešće tada prvi put susretne u tom broju.
Da, baš to. Negde meni je bilo zanimljivo kada se potpuno dve različite kulture susretnu i sad u okviru tog svadbenog veselja onda zamene uloge. I dešavalo se da recimo engleskinja obuče indijski sari, a udaje se za Indusa, on se preobuče zapravo u Škotskoj se događa svadba, on obuče škotski kilt, pa kao njih dvoje tako zajedno provode znači celu svečanost. Ali se ne snalaze, onako vidi se da im to nekako su malo trapavi u svemu tome, pa je to bilo simpatično. Ali meni su zanimljivi bili i akteri u smislu gostiju, znači gosti
koji se u stvari prvi put susreću. Ovo dvoje su već nekako navikli, čini mi se, da, jedan na drugog i na različite topaci, kulture. Da. Ali ovi ljudi najčešće dolaze prvi put u susret sa ovim drugima i imaju predrasude.
Da. A ne samo, mislim, to je plus, poseban element, ali inače ljudi na svadbama, pogotovo stariji koji su prošli kroz to sami, pa već imaju neki stav, pa onda nekako meni bilo zanimljivo, na njima se svašta može pročitati u njihovim izrazima lica, kao šta sad ovi mogu da očekuju, kakve su perspektive, a pogotovo kada su u pitanju tako neki spojevi sasvim radikalni, nekih potpuno suprotnih kultura i tradicija. Verovatno svako od njih sad zamišlja koliko će to, kako će da traje, kako će da funkcioniše, dokle će da stigne. Neko se brine da li će uopšte uspeti, neko misli sigurno super je, ovo ima potencijal. Tako da tu svašta može da se pronađe u tom nekom smislu na licima publike, to je jedan od aspekata naravno.
Ali i sad ovako, kako ste stigli do Davida Pužada? On je vas pozvao, vi ste njega pozvali?
Pa nekako smo se upoznali na nekom otvaranju, to verovatno, pošto David se svuda kreće, mislim da je tako bilo. I onda mi je jednom prilikom rekao da će otvoriti tu galeriju i da je želao nešto da izloži od mene. Međutim, mislim da je hteo neke starije radove koje sam ja...
Ne pokazao mi je ono, kaže, evo, ovo je fantastično.
Pa ne bih ja to, jer već više puta je bilo pokazano u Beogradu. Sad dobro, možda neko nije video, ali nešto mi nije u tom trenutku. Bila ajmo nešto novo i onda sam ja predložila ovaj serijal. Tako da, eto, to se tako desilo.
A David Pužada je otvorio u galeriji u Kulturnom centru Parobrod izložbu. Izložba je modernoj arhitekturi, baš moderna u Srbiji, i ja sam ga na otvaranju snimila. Imamo negde 3 minuta tu i vas pominje. Ajde da čujemo njega.
So,
hi David.
Ja se pozdravljam sa njim. Dobro večer, već je naučio i srpski. Pitam ga kako uspeva sve to. Imate galeriju?
Exhibition now.
Sada je izložbu. Imali ste izložbu na Oktobarskom salonu. On sad pominje i Cervantes galeriju koju sam ja zaboravila. I imam još 2 izložbe u Španiji. Ja samo radim. To je jedino što ja radim sada. Ne moram da idem u biro, ne moram da radim, nisam zaposlen u kancelariji. I ja zato mogu mnogo da radim. I moram da kažem da za kraj ove godine imam mnogo posla. Ali ne znam šta će se dogoditi, ali nisam sigurna šta će se dogoditi sledeće godine, nemam sve dogovor. I on sigurno da ima nekakav problem sa finansijama, jer galerija Barcelona je zamišljena kao prodajna galerija. Mi pokušavamo nešto da prodamo, ali kao što znate, u ovoj zemlji se samo prodaju slike i skulpture. Malo pre smo se žalili da se slikari slabo drže. Ali fotografije se ne prodaju. Probaću nešto drugo da radim. Pokušaću dokumentarne fotografije, eksperimentalne stvari. Ali galerija na neki način i moj studij u kojem radim. I ova izložba u Parobrodu je u stvari o modernoj arhitekturi. Pitam da li je nešto znao o arhitekturi u Beogradu. Nisam. Ali sam naučio, to jest vidim dosta, i u Barceloni sam dosta gledao. Nisam arhitekta, ali moja bivša žena je bila u interijerista i dosta sam o tome naučio od preko nje. Za mene je modernizam u Srbiji i u stvari u istočnoj Evropi vrlo zanimljiv, jer se jako razlikuje od onoga što imamo u Kataloniji ili na zapadu. Za mene kao fotografa to je nešto dekadencije, nešto melankolije, tuge. I ovo je uzbudljivo meni da to snimam. Sad smo, imate svoju galeriju i putujete u Pariz. On kaže sada da prvo putuje. Ima mnogo stvari koje u jednom trenutku su mu se desili. U subotu će biti otvorena galerija, jer će Katarina Radović biti, evo, koja je sad u studiju, tamo dežurna. I idem prvo na referendum u Kataloniji, onda idem na jednu izložbu fotografije u Barceloni.
Biću tamo tri dana i vidjet će sve izložbe koje su... Da pitam ga da li voli da bude u Srbiji. On kaže da voli. Ljudi se prijateljski ponašaju prema vama. Kaže da. Ima loših stvari, neću govoriti o politici, ali ljudi su jako prijateljski, vrlo su dobri prema meni. I ja jako volim da budem ovdje. Ali ovdje ima energije koju nigdje nikada nisam osjetio i koju još više volim. Ja mnogo mi se više sviđa Pariz ili London, ali ovu energiju koju sam osjetio u Beogradu nigdje nisam osjetio. Evo, to je bio David Pužado, pomenuo i Katarinu Radović. Kako vama izgleda u tom prostoru? To je sada jedan prostor koji se, čini mi se, počinje da ono nalazi već sada na linijama galerija koje se redovno posećuju. Da, Galerija Barcelona.
Da, izgleda dosta svetski, da kažem. Da. Ono što liči na ono što sam vidjela po Parizu, Barceloni, tako nekako. Mogu da kažem da ima potencijal. I... Sad ne znam kako će tržište da se kreće, ne znam, to ne mogu da prognoziram, ali nadam se da će možda nešto i krenuti.
Pošto putujete dosta po svetu, jel možete da živite od fotografije? Možete, da, može li se fotografija prodavati?
Desi se, naravno, ali ne mogu da se oslonim na to nikako. Tako da se bavim i nekim drugim različitim stvarima i nikako ne mogu da se oslonim, jer ne uspevam da primenjujem tu neku vrstu komercijalne fotografije koja bi možda mogla da paralelno funkcioniše, ali ja to odvajam i zaista želim da fotografija kojom se bavim bude samo jedna, ta neka kojom se ja bavim i za koje stojim, a da sve ostalo što mi donosi prihode bude nešto sasvim različito.
Ja, to nekada može, nekada ne može. Znači ono treba da bude stvarno, da se dobro smisli to šta nam donosi prihode da bi nam
da
ostavilo.
Da se podvoji lično.
Da, i što reče David Pužado, sad imam vremena i mogu da se bavim fotografijom. On se inače bavio potpuno nekim drugim poslom. E sada, to imati vremena je, mislim, dosta važno u fotografiji.
Da, prosto ako nema čovjek vremena, bavi se ovim ili onim, ja ne znam kako, ali ja ne uspevam da se bavim usput nekim fotografskim projektom. Zaista moram da mu posvetim konkretno vreme, znači svo vreme tog nekog perioda samo time da se bavimo, ili barem najveći deo. Tako da ja ne bavim se fotografijom na svakodnevnom nivou, nisam taj tip. Ali onda kada osmislim neki projekat i posvetim mu se, onda se najviše tome okrenem, a sve ostalo drugo ide u senku. Tako da onda zato i pravim te neke pauze, odnosno balansiram između različitih stvari. To je neki moj metod, ne znači da je najbolji i da je pravilan, ali valjda jedini u kome uspevam da se snađe.
Sakari Vika mi je rekao da koristi pravu tradicionalnu kameru. Danas su telefoni jako dobri i čak se jako mogu kvalitetne fotografije sa njima praviti. Vi čime radite?
Nemam takav telefon.
Nemate, znači radite klasičnim digitalnim, pretpostavljam.
Znači imam i digitalnu varijantu, znači dobar digitalni aparat, a i analogne koje koristim. Recimo sad pokušavam da pokrenem jedan novi projekat, ali to još nekako nije...
Neću o tome da pričam, bolje da.
Pa ne, temu neću, ali da koristim filmove koji su, znači, na klasičnom aparatu kojima je prošao rok pre nekih možda 15 godina.
A tako. Da, dosta im je prošao, jer skoro da se više ne proizvode.
I hoću da vidim šta će da se desi. Mislim, kada napravim, ja ću se ponašati normalno, sve ću ekspoziciju normalno da podesim, ali verovatno će se desiti neki efekti.
Crno-beli ili kolor?
Pa različiti, ima različitih i to mi je ovako zanimljivo baš kao u inat toj modernoj tehnologiji.
Kodak, Ilford ili nešto drugo?
Fuji mislim da najviše, a možda i Kodaka ima. Da.
Ima nešto Kodak. Katarina, hvala. Izložba je do kada otvorena?
Do subote.
To je ona subota kada ste...
Mislim, do 4 sata je.
Kada ste
kraj,
još i vi u galeriji.
Galeriji.
Hvala, evo, pričali smo malo o fotografiji. Činjenica da možda nema toliko zvaničnih fotografija, mislim zvaničnih. Odjednom se pojavilo prostori gde se može izlagati fotografija, a osim galerije Artgit koja je negde onako
da,
kao zvanična.
Pa to je lepo. Mislim, možda će na taj način uspeti fotografija i da dođe do nekog nivoa da postane i predmet koji ljudi žele da kupe. Da nije da je samo uzimaju zdravo za gotovo, jer kao i oni mogu možda telefonom da snime, pa možda ima toga. Ali ako se pokrene veći broj takvih galerija, možda i nekih časopisa ili...
Da, imamo refoto sad samo.
Da, možda još nekih, ili tako da se akcenat stavi na fotografiju kao umetnost, odnosno mediji koji može da proizvede predmet koji neko želi da ima u svojoj kolekciji, onda postoji nada da će tržište možda da proradi.
Hvala. Katarina Radović.
Ovo su bili kulturni krugovi za 5. novembar. Organizacija Božidar Ljubišić, muzika Tanja Kosanović, ton Katarina Karakušević. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Vestida